Сань духовні віри. То все є нужне похопити, абychом могли тривале змінити систем. Ze studia v Kadani Martin Marcika.
Слухайте свободний вісілач Ческо. Простор про вас. Простор про вас. Простор про
вас. Ano, ano, tak to je, dámy a pánové. Zdravím vás a vítám. Jaroslav mě nevidí, ale já ho vidím. Tak, hezký večer. Inženýr Jaroslav Novák. Zase se tady slyšíme po těch kontroverzních a rozbouřených vlnách, samozřejmě ohledně mírotvorného účinku nebo faktoru reparací válečných, které nám dluží Spolková republika Německo. A teď se koukneme tedy na miliardovou zlatou blamáž, aneb jak tady rozkrádají všechno a úplně nerohorázným způsobem. Jaroslave, zdravím, hezký večer.
Buďte zdraví, přátelé svobodného vysílače, a věříme, že si trošku popovídáme o věcech, které jsou poměrně zajímavé docela. Tak. Zase slyším, člověče, o zvuku, co mám dělat?
Zase ozvěna, tak to fakt nevím. Tak to dělá něco v tom WhatsAppu, protože teď jsme byli spojeni.
Jsem vypad?
Jo, to je jedno, vypnutá kamera, to nevadí, zatím je vypnutá kamera, ale zvuk běží. My jsme teď s inženýrem Jaroslavem Tichým byli spojeni přes Teamsy a tam nám to fungovalo normálně, takže něco se děje tady s WhatsAppem, nevím, co se děje s WhatsAppem. To už vlastně zlobilo minulý týden, takže aj předminulej, takže
tak.
Nevím, co tam s tím je, lumpárna. Nuž.
S tím udělat,
to nevím. To nevím, protože já to mám nastavený furt stejně. A
co slyší naši posluchači?
Jo, dobře to slyší.
Ty neslyší tu ozvěnu, jo?
Ne. Mám pocit, že ne, páč, já to neslyším ve sluchátkách, takže by to do vysílání jít nemělo. Ale můžu to tady ještě zkontrolovat. To je zkrátka, dámy a pánové, to, že se tady připojíme hrc prc takzvaně na ostro. Tak já se slyším dobře, tak nechám mluvit teď Jaroslava Nováka, koukneme se tedy na tu blamáž a zkusím, jestli je to tam slyšet ve vysílání. Já to tady zkontroluji ještě přes telefon.
To je ďábelský zjištění, co, pánové, co jsme dokázali s naším českým zlatým pokladem. V 98. roce po tom Sarajevsku atentátu se dostali k moci takový paňáci a takový vlastizrádní zrádci, že prodali naše české zlato za zlomkovou cenu hodnoty numismatické sbírky a bylo to za cenu kolem 10 000 korun českých za trojskou unci. Dneska je kolem 100 000, ale byly tam zejména numizmaticky hodnotné sbírky různých dukátů a tak dále, takže po hodnocení tam byla minimálně trojitá cena ještě k zlomkovém hodnotě zlata. Takže se dá říct, že to stálo kolem 300-400 miliard korun, to, za co jsme dostali, my sotva nějakých 30. Je to normální, že toto dokázal pan Tošovský dneska vzácný velmi aktivní Niedermayer
Ludánek, jo. Ludánek Niedermayeru, jo. Ten, co no má ten? Plnou hubu dalších věcí, no, to je hezký.
Plnou hubu hospodářských keců a takhle projebe 250-300 miliard a nestydí se. Ten človíček prostě chodí dál do televize, do rádií, všude něco povídá. Místo, aby ho ten redaktor vzal tím hrníčkem a vyhnal ho odsud, když toto o něm ví, co prokázal, tak ono se to prostě stalo normou. Co se musí ještě stát, aby jsme takovýhle zločince už měli někde na tom Mírově? Teď on udělal škodu za minimálně 200-250 miliard korun.
Tak, já čerpáme tedy z článku na Parlamentních listech, já to sem zkusím teda nějak propíchnout obrázkem, aby to tady viděli, dámy a pánové, abyste se na to koukli sami, abyste nám taky všechno nevěřili, zkrátka je potřeba, jako jsem zmiňoval ty reparace, zkrátka tady se kecá, nejsou prachy a předcházející vláda tady udělala sekeru a o 50 a o 60 miliard více a takovýhle keci, jak se to upravuje. Já jsem vás upozorňoval na to, že jsme se v členství v Evropské unii jsme se xkrát násobně zadlužili zahraničním věřitelům, kdy už to dneska tvoří nějakých 3,5 bilionu korun. A zrovna za toho pana Tošovského, a teď nevím, jestli on to přebral, anebo to probíhalo ještě po něm, probíhala přece devalvace koruny. A tam jsme tratili 2 biliony a nějakých 600 miliard dolarů za to, že jsme nakupovali bezcenná eura a cpali jsme tady do oběhu, aby jsme posílili eurozónu. To jsme tratili 2,6 plus minus autobus, už kdysi jsme se tady o tom bavili. A jestliže bychom přijali 1 euro, tratíme to znovu, dámy a pánové, tu samou ohromnou částku. Takže si to spočítejte. A možná i to je velká část toho zahraničního dluhu, protože jsme to museli nakupovat. Zase naši krásní partneři z Evropy a ze Spolkové republiky Německo nás k tomu asi dotlačili. Opravdu tady nikdo nedělá za těch 35, 36, dneska už 37 let pomalu, nebo 37. rok nadcházející, tady nikdo neudělal nic pro lidi. A můžou si tady řvát, my jsme pravý, my jsme levý, my jsme středopravý, středolevý a my jsme úplnej střed a takovýhle keci, zkrátka vidíte zase tady podlešní blamáži tady i na Staromáku milionových lívek, kde byly s ochranou demokracie, když tady byl covid, když tady byla pandémie, porušovala se ústava, listina základních práv a svobod, krizový zákon, mezinárodní úmluva o lidských právech, evropská úmluva o lidských právech, nic. Kde se ten, jak se ten Mikuláš Minář, nebo jak se ten Kašpar Henlánovský, jak se Hitler Jugend, co byl oblečený v nějaké košilce a kalhotkách, kraťáskách, že ano, před těmi 4-5 lety, kde se ukrýval tento chlapec s těmi svými, tady s Čermákem a s dalšími komedianty, kteří se tam předvádějí a budou tady řovat hurá Pavel, fuj Masinka a další. A nejsou na tom shromáždění zrovna. A zase je to divadlo. Je to divadlo pro lidi, aby se tady hádali mezi sebou a neuvědomili si, že je potřeba chytnout v uvozovkách obrazně zadržky ty zmetky, kteří to tady rabujou po desetiletí. A udělat tady rázný proces, že nepotřebujeme takovýhle šmejdy, aby nám tady vládli v úvozovkách. Zase se budu opakovat, jsou to jenom správci toho státního a národního majetku a jsou to naši zaměstnanci, ne vládci, dámy a pánové. Takže přemýšlejte. No už ale nechám mluvit Jaroslava chvilku.
Já bych hlavně řekl, že tenkrát si vlastně Německá spolková republika testovala naši politickou věrchušku, nakolik jsou oni zcela vydíratelnými panáky. Tušíme, že se jim opravdu podařilo něco nevídaného. Oni nakoupili kolem 60 tun zlata za své dluhopisy splatné asi za 30 let. Takže my jsme jim odvezli několik kamionů zlatého pokladu České republiky a oni nám za to dali papírky za 30 let splatné. A teď kontestovali, kdo se tady v Čechách asi zřejmě vzvedne proti takovému to podvodu. A byli totálně spokojení, protože nikdo hubu neotevřel. Ani ty opoziční socani, natož nějaký KDU ČSL. To prostě Němci si mnuli ruce a říkali, máme je v hrsti. Jsou to podvodníci, vydíratelní a jdeme na ně. Tak co udělali? No koupili si třeba RWE, plynárenství 86 tisíc plynových trubek, zásobníky na 3,5 miliardy, 20 let to užívali a když už viděli, že tu je třeba nějaká investice, tak to vrátili s velkým výnosem českému státnímu podniku ČES a ČEPS. Takže to byl první
prodali, ne, krásný díl. Prodali, když už se do toho muselo investovat, no.
No prodali to, jistě.
My,
prodali to.
Říkali jsme tomu tady, ježišmarja, jak to bylo, socializace nákladů a privatizace zisků, je to i vodárenství, že ano, bylo to ze vším. František Ningoček už v 97. o tom mluvil, jak se prodávají, občas vám to tady pouštím, František Ningoček o korupci, jak tady všechno prodali, je to stále aktuální a vidíte, že ty zmetci si nedají pokoj a rozkradou to tady všechno. Zase zmíním ještě toho je, no toho pána, co jsem zmiňoval, teď mi vypadlo jeho jméno. Ten předák bývalý. Ne, předák odborovej. Teď jsem taky viděl jeho video, někde krátké výstřižek zase. Já se mu omlouvám, zmiňoval jsem ho ohledně těch reparací, který upozorňuje, že vlastně se tady vylejvá nebo odlejvá 500 miliard, a to je asi jenom nějaký jenom hlubý odhad těm zahraničním matkám, co to tady všechno skoupili. 500 miliard korun českých, dámy a pánové. Půl bilionu se tady odlívá na dividendách a na ziscích a dále. A ještě se zadlužujeme 200-300 miliard ročně. Dejte si to do...
Středulu, který podporoval
nakonec já to budu té muset... kampaní. Ne, Středula to nebyl. On byl v devadesátkách, je, a já si teď nespomenu, moje hlava, ale já si na něj za chvilku vzpomenu, nebo tady zkusím u mě dohledat.
Štěk?
Ne, taky ne. Jméno teď nehraje roli, jedem dál. Jméno teď nevím a zkrátka...
Bo Falber ještě, ne?
Ne. Takové zvláštní jméno. Já se na to kouknu.
A to není důležitý. Důležitý je, že jsme odhalili, že si ty Němci otestovali ty české vydíratelné loutky a mají je tam pořád. Vždyť se nic neděje novýho. Co pak ten Havlíček, když si uvědomíte, jaký zločiny se kolem toho větrného energetického šílenství dějí? Já jsem si vypsal 15 bodů, kterými ten šílený energetický větrný průser na Českou republiku bude působit. A je to za prvé porušení základní listiny lidských práv a svobod, kdy je porušováno právo občanů na přijatelné životní prostředí. Dále to poškozuje podzemní vodu v velkém rozsahu ty chvění těch velkých základových špalků nebo talířů betonových, který mají kolem 10 000 tun tlak na pokryv a tím pádem chvění ještě vyvozuje různé pohyby vodonosných vrstev a tím pádem se narušuje hydrologická schopnost krajiny dodávat a zajišťovat podzemní vodu. Dále to je poškození veřejného zdraví, které je velmi narušeno. Včera proběhl na NUIS v německé takové alternativní platformě rozhovor s mnichem, kterému vlastně postavili za klášterem asi 7 větráků na klášterních pozemcích a náhle z těch mnichů bylo asi 10 srdečně onemocnělo. Tak je odvezli jinam, tam se jako pozdravili, ale když se vrátili do toho kláštera u těch 7 větráků, tak se jim zase projevily nějaké srdeční mohutné arytmie a museli z toho svého kláštera pryč. Jsou takový detaily, které se teprve teď odhalují na tom, že ty větráky nebudou přivětivé veřejnému zdraví. A tím pádem je to dost zásadní vliv a poškození toho přijatelného životního prostředí. Kromě toho, že to ničí krajinný ráz, tak to ještě do orné půdy sytí mikroplasty a PFAS, takzvanými věčnými chemikáliemi, kterými jsou natřeny ty lopatky, aby tam byla menší abraze toho povrchu o kroupy a o ovzduší a o prach, aby tam hlavně nenamrzala tak mohutně v zimě ta vlhkost ovzduší při minusech. Takže ten problém je daleko sáhlejší. Kromě toho, že to zdraží výrazně elektřinu, protože ta přenosová soustava na tyto volatilní zdroje musí vytvořit další službu výkonové rezervy a akumulaci. Obtepluje to ovzduší, narušuje to sousedské dříve vyvážené vztahy, kdy jedna obec bude dostávat dotaci z vykupované elektřiny z větrných elektráren a druhá obec nebude mít nic a bude přesto strpět, bude muset strpět ty úplavy, ty rezonanční dopady, nejenom prostě turbulentní plav, ale ten rámus a vibrace. Teď Radek Maus říká, venku je to do půl kilometru 80-90 decibelů. Takže to vytváří dotačně korupční prostředí v českém politickém dění a na druhé straně to znehodnocuje cenu nemovitostí. Já nevidím, a málo kdo zná, zápornější projekty podporované státy v neprospěch většinové společnosti. To, že nám rozkradou zlato, to je, dejme tomu, otázka jednoho příběhu. Já jsem z toho zlata taky nic moc neměl. Ale dneska pravda, že to znehodnocuje českou měnu, když tady nám zmizí český zlatý poklad. A ta hodnota koruny je také trošku brána s ohledem na ty zlaté rezervy české společnosti a České republiky a České národní banky. Ale tady to bude 25 leté poškození toho nejdůležitějšího, co máme, našeho společného veřejného zdraví. Příští týden má být několik veřejných zasedání v různých obcích, ať je to Dlouhopolsko, nebo to Ralsko, či tady někde na Rakovnicku. Prostě tam, kde se ty větrní šmejdi dostali do toho osobního styku s tím zastupitelstvem a slibují a slibují. No tak teď starosta řekne lidem, máme rozpočet 5 milionů a 2 miliony nám přibude ročně z těch 3-4 větráků. Chcete to nebo nechcete to? No a lidi si řeknou, no tak když to nebudeme chtít my, tak to bude chtít vedle obec Nebušice nebo která jiná. No tak si to vememe my na to svý území. To je to taková podlost To je jak s tím zlatem. Jeden křivák vedle druhého ve vysokých státních funkcích. A když už mu dochází dech, tak se podívejte, svolá si na staromák 150 nebo 100 tisíc podporovatelů a bude ukazovat ostatním politikům, jak on je silný a jestli náhodou, tak si to s váma vyřídím a tak. Prostě ta politika se dostala do takových, ale s prominutím občané a posluchači, sraček, že to nemá obdobu. To je vývoj dystopického prostředí. To už není normální, to je opravdu pochytat těch 200, 300, 500 lidí a zavřít je někam do toho bohnického pavilonu. Oni podporují změnou územního plánu placeného s Ministerstvem pro místní rozvoj, vytvoření nových akceleračních zón pro takhle škodlivé energetické projekty. Kdo to viděl? A to nemáme opravdu dneska žádný regulérní nástroj to zastavit. Totiž oni, když tam uděláte referendum, že to tam nechcete, tak oni nadřazený veřejný zájem jako pro energetickou stabilitu společnosti to přesto prosadí. I na tuto pamatoval ten zákon 249/2025. Takže nadřazenost veřejného zájmu ve strategickém odvětví bude převálcována ta lidský odpor nebo občanský nepovolovací nebo jak řekneme. No odpor, je to náš odpor a my můžeme to zastavit. Snad zastavit v tom pondělku na té diskuze s těmi poslanci tak důrazně, že si to už uvědomí, že tenhle zločin nemůžou podporovat. Já jsem z toho úplně nešťastný, když vidím, že i v tom Německu tyto tragické energetické projekty ty Němci nemají šanci zastavit. Oni jim třeba řeknou, tak hol budete bez světla a bez elektřiny. Martine, to je nevídaný stav rozkladného politického výstupu z našich poslaneckých a ministerských lavic. Vždyť si vemte, že tu v pátek byl ministr Taraba se domlouvat, jak by to mohli společným postupem zastavit a zase ten Pávek nebo prezident se vzpírá s těma milionama chvílek proti rozumnému řešení. Ale co víc, já se ptám, kde jsou ty ekologičtí všichni fanatici, vždyť ty by měli být první proti tomu větrnému parku, kdekoliv budovanému. Vždyť se vázali plotu Temelína v roce 90, aby se zastavil Temelín. A tam přeci vidět i Pidharta Busková. A dneska mlčí. Dneska zcela mlčí proti takovéto energetické zločinéře. Teď si vemte, že mají garantovanou cenu asi kolem 4 korun. Kdyby ty 4 koruny garantovali tomu Temelínu, tak ten Temelín 3-4 je dostavěný za 5 let a za 6 let je zaplacen a má výkon z ročního 8760 hodin 90-91%. Tady u nás budou nedosahovat ten koeficient vytížení 20%, ale mají na to přislíbený jistý výkupní cen 4000 za megawatt hodinu. Je to děsný, je to děsný. Co k tomu říct, Martine, vůbec?
No, probírali jsme to už minule, ale ono to souvisí i s tím milionovým chlívkem, kde je na nějaký hnutí duha a další, jak teda teď bylo uvedeno, kde jsou všichni, protože tohle je všechno zase těžký biznis, oebávání lidí, dámy a pánové, to není možný. A zkrátka, tady se budou uplácet, když tak, že ano, zastupitelé, i když teď jsme tady měli Pelhřimov, nebo co mi to bylo posláno tady Jaroslavem, Pejřimov, tak tam se tomu vzepřeli, větrným elektrárnám patří, větrné elektrárny patří na moře. Zastupitelstvo Pelhřimova zrušilo referendum o výstavbě radiožurna Vysočina, nebo Český rozhlas Vysočina. Zastupitelé města, tedy Pelhřimova, odmítli zakázku na výstavbu větrných elektráren. Původně bylo tedy v plánu referendum, to se ale mělo konat pouze v dotčených městských částech, což legislativa nepovoluje. Místo alternativního řešení formou občanské participace se celá výstavba zrušila. Tak, to je nějaký článek, který ohledně tady toho, ale že já to tady nerozkliknu, protože to je jenom obrázek, takže takhle ne, zpět. Na to by se museli kouknout a nevím, kdy to bylo dáváno, asi teď v týdnu, takže zase důležité a opět to je to, že se dotazovat teda, co s tím bude. Ale k té zlaté tedy miliardové blamáži, když tedy pomineme těch 30 bilionů plus minus autobus, které by nám mělo dlužit Německo jako válečné reparace a nikdo tady netlačil. Otázkou je, proč tedy netlačili ani za socialismu, proč tady ten minulý režim, ten takový ošklivý, když ty prachy visely ve vzduchu, a proč na to netlačil, aby to bylo vydáno? Proč na to netlačili ani spojenci, tedy vítězné mocnosti, že ano, které byly zastoupeny a účastny právě té pařížské reparační dohodě nebo tomu setkání? Tak, konferenci, tak zkrátka, proč ty na to netlačil? Ani Sovětský svaz, ani Velká Británie, ani Francie, ani Spojené státy americké, když tedy tyto vítězové zaručovali vlastně a zastupovali i tu německou stranu poraženou Třetí říši, protože ta byla zbavena v té chvíli veškerého vedení a neměla právní a autoritu, takže proto byli zastupováni a proto jim to bylo nařízeno tedy vítěznými mocnostmi toto plnit. No,
protože Martine, oni využívali mistrně ten argument, že vlastně Slovensko bylo součástí té Třetí říše a že platit, až se rozdělíme. No tak v 93. jsme se rozdělili, splnili jsme jim ten požadavek, no tak oni začali pracovat s těma Zemanama v těch Babercích a tak dále, s těma Špidlama, jako to byl takový s prominutím až vazal Schrödera, protože ten chtěl zrušit i jádro, nebo všechno bude na plynu, aby pan Schröder měl větší objemy obchodního množství z toho Nord Stream 1 i Nord Stream 2. No a tento jako vazal zaslepený tím, že ty Němci budou silnými obchodními partnery přes plyn, udělal to, co udělal. Zrušil jádro v roce 2014 jako hlavní poradce Špidlova vlády a nevymlouvejme se, že nějaký Westinghouse a padla vláda Špidly. Buď to máme suverénní vládu, nebo máme pacholky cizí moci u moci. Kdyby ten premiér tehdy uměl aspoň si obhájit, proč chceme stavět Temelín 3-4, tak by to i ten Američan respektoval, protože vojáky tady neměl. Měl tady v půze nějaký konzultanty a šibry, kteří říkali, jak se to vyplatí, nevyplatí za 250 miliard korun. Teď dneska jeden blok dodukovan za 407 miliard plus dopravní náklady plus příprava, ten pod 500 miliard nebude. A ten hloupej Špidla, který ničemu nerozuměl, jenom poslouchal nějaký svodky z bisky a nějaký záznamy a odposlechy. Šťoural se tomu opravdu, nechci říct, jako co, kdo, v čem. A tento člověk řídil společnost, vládu rozdílných rezortů, rozdílných potřeb. Teď ten nejmarkantnější jeho dubiozní rozhodnutí je prodej toho OKD, prodej toho NHKG tomu Lakšmídovi, prodej dalších firem. Teď předtím prodal Zeman bankovnictví s garancí České národní banky na rozdělaný a rozbíjelý úvěry. Dovede si představit někdo, že v roce 90 byl podnik, který měl v aktivech třeba 200 bilionový hodnoty podniků a že za 20 let nemá nic? Ty podniky průmyslový, ty přeci měly obrovskou hodnotu a mají. Já jsem se koukal, kolik tedy je třeba hodnota těch všech Kauflandů po světě, tak je to neskutečné, ale jejich roční tržba je kolem 200 miliard euro, mají 12 900 Lidlů po Evropě a asi 15-16 Kauflandů těch velkých větších supermarketů. Myslíte si, že kdybyste přijel jako s věrohodnou argumentací do Berlína a do třeba do toho, pozvali by si tam toho pana Schwarze a tu družinu, že v rámci vypořádání mírotvorným způsobem, není to žádný revanš a odplata, ale je to k cílenému řešení mírotvorné Evropy, tak nám předejte 70% na těch vašich Lidlech a na těch vašich Kauflandech a započtěte si tamhle pohledávku k vypořádání s Německou spolkovou republikou, ať vám ministr financí nějakým splátkovým kalendáři zaplatí. A když nechcete, no tak by na ně mohl zakleknout a udělat jim tam hloubkový daňový kontroly a hned byste viděli, jak by pan Schwarz asi přemýšlel jináč. Já jsem si totiž nechal věc tou umělou inteligencí, jak by postupovali Američané, kdyby měli někde takovou pohledávku. Do půl roku vyřešeno. No jak, no, na to máme metody.
No, Pepa tady píše, počkat, jenom od vás, od hosta to jde naprosto čistě. Tak a teď na ostro, Martine, oba vás zdravím. Zdá se mi, že je to řízená devastace státu. Pomalu končí licence na solární zlodějinu a možná ti samí šmejdi už rozjíždějí biznis z větrníky na dalších několik desítek let. Pozdravuje Pepa z Ostravy, přidal tedy SMS-kou tento svůj podně, tak se omlouvám, teď jsem se na to před 10 minutami, teď jsem se na to teprve kouknul, no bombilu. Tak, no, no,
no je to tak,
ten
ano,
model je osvědčený, takže samozřejmě je tady na snadě otázka, zda v tom nejsou ti samí šmejdi. Přesně, Pepo, ano, protože ty prachy tady lítají ve vzduchu a nikdo tady není. A já jsem tady dal obrázek, abyste se koukli, to byla ta Pan Evropa na Moravě, že ano, Bernd Posselt, Piotr Fialenko, ještě bez brejliček, ta podržtaška druhý zleva na obrázku, pan I. Lukáš tam byl ještě, to nevím, kdo to má být, o Habsburg, tak jestli je to Otto von Habsburg, tak to teda čumím, jestli se sem přijel na to kouknout, a tedy pan ještě Tolner. Tak, to jsou ti to fešáčci, jak nám tedy nabobtnal Ben Posselt, můžete na té fotce, jak se teda má teď, tak na to můžete se zadívat, že ano, dámy a pánové, jak nám nabobtnal, já to tedy tady nebudu dávat. A zase doporučím, dejte si jenom reparace na Alianci národních sil a vyjedou vám tolko článků, že budete mít zase několik dní co studovat. Protože je to moč důležité, jo? Abyste se na to koukli, abyste věděli, kdo tam tedy všechno je účasten a jak se k nám chovají. Takže ono nestačí, že tady se nikdo k tomu nehlásí oficiálně, že ano, každý řekne, nebudeme jít tři starý rány a takovýhle ty keci, ježek v kleci, ale rozkrádat tenhle stát horem, dolem, rozkrát všechno to, co tady bylo, přes, kolik bylo přes miliard, přes bilion, nebo kolik tam bylo zase, jak se udělali národní Česká konsolidační agentura, že ano, a pak byla Česká konsolidační banka, když tam profičilo takových kvantum peněz za ty rozkradený šmejctva, rádoby privatizace a tunely v devadesátkách, když se na to podívejte, to jsou takový kvanta peněz, že to není možný. To bychom tady opravdu měli chodníky ze zlata a všechno zajištěno. Měli bychom tady...
Banky, když jsme si tuhle projeli, tak je Zeman prodal rozkraden za nějakých 125 miliard a oni měli hodnotu podle AI kolem 6 bilionů. No, to je frajer, co? Tento paňák.
No.
Českou spořitelnu asi za 35 miliard tam měla na vkladech občanů kolem 700 miliard. Víte, co to znamená? Ve spořitelně mít 700 miliard vkladů v korunách českých tedy. Jsou nevídaný aktiva, ale ten člověk nikdy nic pořádně nevytvořil, no tak boreť by se nezamýšlel nad tím, jestli to má tu hodnotu, co mu to nabízí někteří ty šíbrové. No a potom to dopadlo tak, jak to dopadlo. 175 milionů za NHKG Ostrava, 53%, Lakšmí Steel BV do Holandska. Jak můžeme se tady mít dobře, když nám velí takováto verbež? A teď ty kluci určitě skočí z těch už dojetých a vyplacených větrá fotovoltaiků a těch zrcátek černých do týhle větrný biznisový energetiky. Oni se prostě nezastaví. A ten stát ovládají takovým pevným způsobem, že se nemůžeme vzepřít. Prohnilá justice na to navazuje, že jo? To je samo sebou ty rychečtí a podobní tipci se zase plazí do televize, aby tam něco odpovídal na chviličku a přitom je to jeden z těch nejhorších polistopadových činitelů. No, budeme muset přitvrzovat, chlapci, jináč si to tady opravdu veme za chvíli ten východní směr. A podívejme se dneska dokonce na to, prokletí odplaty, ten článek, který byl uveřejněn na Zvědavci. A tam jsou hodně závažné, zdrcující prohlášení německých čelních politiků.
No, jdem se na to kouknout. Zvědavec.org, živě to tam picnu, dámy a pánové. Čau, funguj. Jo, mi se zase
prokletí seká. Odplaty.
Jo, mi se, dámy a pánové, seká počítač, jelikož už zase nemá místečko. protože ta videa jsou z Odyssey velká a nechce mi to tady teď chroupat lumpárna jedna. No tak já tady budu muset asi něco vyhodit, Spotify a kde jaký bejkárny, no tak na to se teď nekoukneme. No, počkat, už se to tady něco probouzí, neprobouzí, zatím mi to tady stojí a nic se nechce hýbati. No, potvora jedna, web je nedostupný.
Tak já jenom přečtu tu hlavní anonci. Berlín hodlá vytvořit nejsilnější armádu v Evropě v rámci NATO, prohlásil německý ministr zahraničí Johann Wadephul. A v rozhovoru pro televizní stanici NTV poznamenal, že Bundeswehr se k tomuto cíli sebevědomně blíží. Německo se soustředí na zvýšení vojenských výdajů a posílení militarizace, avšak v rámci konvenčních zbraní. Také řekl, že Evropa je schopna zajistit svou bezpečnost bez pomoci USA, ale ne v případě jaderného konfliktu. Jaderné odstrašení je zcela jiná věc. V podstatě zajišťují USA, ale my se na něm nemůžeme plně spolehnout, prohlásit. Teď si ví, co ty Němci znova, jaký ten válečný červ jim v tom podvězku mozkovým dloube. Ministr zahraničí Ruské federace na to reagoval, že primárním cílem evropských lídrů zůstává strategická porážka Ruska. Nyní také upozorněn na porážení Merce v tom Davosu. Chceme, aby se Evropě opět stala klíčovým hráčem ve světové politice, zejména v oblasti vojenství. Co si o to máme myslet? Pane Merc, doplaťte tu válku minulou, těch 30 bilionů, a potom si začínejte přemýšlet, jak budete chránit celou Evropu svoji vojenskou silou. Napřed ale těch 1200 miliard euro převeďte na tu ČNB. Ono to snad neprodá zase za nějaký dluhopisy a uvíce. Už se tě to podařilo otevřít?
Ne, stále. Musím to tady smazat, takže jdu teď smazávání bejkáren, aby se uvolnilo místo. Zkrátka teď to nebere.
Dokonce takový ty prohlášení. Německo je připraveno převzít zvláštní odpovědnost. K úplné analogii s Hitlerovou Německu chyběly v sále dnešního Davosu jen hořící pochodně, ale také na tom voněla. No je to neskutečné, že to Německo takhle znova zvedá hlavu a naši politici mlčí. Naši politici se možná podvolí. Pan Strnad se těší, že bude mít kam dodávat patrony nebo munici nebo nějaký další vojenský produkty, ale to už opravdu začíná hodně smrdět válečnou vizí a možná i akcí. Vemte si, že tady bude několik set tisíc Ukrajinců, kteří budou taky rozumně motivováni, pojďme si to dovyřídit s podporou NATO a německo-evropských vojskových svazů. A co ten Rus může dělat? To nebude čekat s těma orešníky, až to tam přijedou válcovat milionové svazy evropských vojsk. Ten to prostě roztříská dřív, než se tam ty tanky dostanou. V plánu D totiž je napsáno 800 tisíc můžu umět přesunout do 3 měsíců na východní frontu. Plus 200 tisíc vojenské techniky, 200 tisíc kusů vojenské techniky. Je to děsné, že toto myslí vážně ty chlapci. Ale nejhorší je ta skutečnost, že z naší strany, z polské strany, z německé, padoněmecké, maďarské a slovenské, necítí ty Němci žádný odpor. To je jak v tom 98., když si přijeli pro to zlato. Zjistili, že ty čeští kašpárci jim ho vedle s úsměvem a v předklonu naloží. Dostanou za to nějaký dluhopisy. Ale nic se proti tomu to dnes nezvedlo. Ten Niedermayer chodí po republice v pohodě. Ten člověk, který udělal škodu přes 200 miliard, pořád se motá kolem té politiky. Tady dnes si ještě přečtu taky nějaké děsivé zjištění generálporučíka Bundeswehru Gerarda Funkeho, který dokonce oznámil datum zahájení války s Ruskem. 2 roky. Podle jeho slov bude mít iniciátorem útoku právě Moskva a nikolik nejagresivnější vojenský blok na světě. Generál říká, že válka s Ruskem bude sice těžká, ale vzpomněl si něco z vojenské historie, ale doufá, že vítězná. No, je to zajímavý scénář ve vizích těchto opravdu zelených gum, který už těch negativních dopadů z té války minulé zcela zapomněli, ty válečné filmy asi neviděli a mají vizi, že jsou pupek světa, že se ta ruská armáda před jejich Bundeswehrem asi položí. Už mají vojáky v Litvě, budou je mít brzy, už chtějí je zvednout z těch 5 000 na 15 000 a tak dále. To není dobrá situace. Co tomu říká pan generál Zuna? Co tomu říkají ty ostatní mírotvorci Evropy?
Tak.
Řekne jim někdo, že tento plán je nejen primitivní, ale také jednoduše hloupý. Nicméně neodráží logiku uvažování současného vedení EU i NATO. Generálové prostě počítají s válkou s Ruskem výhradně běžnými prostředky. Právě v takovém případě má NATO nad naší armádou několikanásobnou převahu, říká ruský expert. No tak asi to nedopustí tu převahu tou běžnou taktikou a běžnými prostředky, ale asi ta jaderná je nevyhnutelná.
Tak já už jsem to dohledal. Zvědavec totiž přesunul stránky na zvědavec.news. Už to není .org, protože mě to nechtělo načíst.
Jo, máš pravdu, jedna. Aha, je to news.
No, takže tady to je. Ne, what the fool.
Jsme to dočetli až do té bojeschopnosti moderních ozbrojených sil. To je tak v polovičce ten odstavec. Že už to není určováno počtem borců a šavlí i bodců, ale je to někde jinde. Já bych nerad strašil, ale rád bych vyzval ty naše politiky, aby si toto v tom obraném a braně obraném výboru přečetli, aby viděli ty názory těch německých generálů, toho ministra obrany, té Pistoriuse a dalších. A aby začali konat. Vždyť nemůžeme čekat na to, až se to tady přes Českou republiku pohrne na východ. 800 tisíc připravených vojáků, už si spočet o plan DEU. To nejsou plány jen tak pro nic na nic. To jsou opravdu věrohodné počty.
Tak, jo, já to tady vidím. Bojeschopnost moderních ozbrojených sil však není určována počtem borců a šavlí, ani tanků a děl.
Tak.
Existují zbraně, které jsou mocnější a děsivější a v Rusku je jich mnohem více než dost, o čem se v Německu mlčí. Stejně jako v obou V2 Bruselech, NATO i EU. Nicméně revanšistická demagogie důstojníků Bundeswehru, tedy což jsou ozbrojené síly Spolkové republiky Německo a armád jiných zemí, je zaměřena výhradně na publikum vystrašených obyvatel, kteří spolknou jakoukoliv hloupost o nadcházející válce s Ruskem. Jak píše Die Zeit s odkazem na průzkumy veřejného mínění, německé obyvatelstvo se již téměř 4 roky bojí přímého ozbrojeného konfliktu s Ruskem. Tak, uplynuly tedy 4 roky, ale Rusko nejeví žádné známky toho, že je připraveno učinit ústupky, to je citace, neprojevuje lítost a nesnaží se o mír. Naopak zesiluje své útoky a pokračuje v zabíjení civilistů. To nám prohlásila tedy korupčnice alias předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen-Pfizer a dodala asi, tomu je třeba učinit přítrž, právě proto jsme my Evropané rozhodnutí poskytnout Ukrajině úvěr ve výši 90 miliard eur na roky 2026 a 2027. Konec citace této nevěrohodné ženy. Podle všeho se tato Němka a Němci obecně tak si velmi přejí, aby vítězné asi tady má být konečně souhlasilo s podmínkami poraženého, včetně kapitulace před Ukrajinou. Merz tedy dříve poznamenal, že podle jeho názoru by Německo mělo převzít klíčovou odpovědnost za vedení Evropské unie a zbytku Evropy. No, hezký. Tímto způsobem tedy fakticky citoval Adolfa Hitlera, který také považoval za Němce tedy za nejhodnější vůdce sjednocené Evropy, kde od loňského léta prakticky začala soutěž o vojenské vedení. Soupeři tedy Německa se staly Polsko a Francie, což se dosud nikdy nestalo. Ale já jsem vlastně zmiňoval v tom minulém pořadu, že i Poláci chtějí nějaké reparace po Spolkové republice Německo. Takže ti se aspoň ozvali, tam to aspoň někdo nastřelil, nevím, jaký je to teď fázi. Jak se v tom pokračuje. Takže je to
my musíme
zajímavé.
Počkat na ukončení té války na Ukrajině a pak se zeptat těch obou největších velmocí, jestli by nám v tom směru nějak pomohli. Protože naši politici na to mít odvahu nebudou, ti současní, nevím, kdo by mohl být potom, po vládě Babiše. A mír v Evropě zřejmě vůbec nechce. To je ten problém, že my tady vidíme vizi v tom vítězství nad tím Kremlem téměř jak ty Němci. Jako v té politické věrchušce. Ne ty normální řadoví lidé. My musíme změnit úplně volební téma a do vedení státu se nemůžou už vrátit lháři a podvodníci a naprostí lajci v důležitých rezortech. To už nemůže se opakovat to, co se opakuje teď tady už možná 4x se tady vždycky do ty politické věrchušky docpaly ty špidlové a ty topolánci, nečasové paroubci. Babišové, Fialové. To vidíme, to neštěstí, co se děje. Lidé už si musí uvědomit, že o té, i když sice mizerné demokracii, se rozhoduje ve volbách a nemůžou tam ty lháři a ty podvodníci znova být. Vždyť si vemte, že ten Niedermayer se provolil až, myslím, znova do toho Evropského parlamentu. Ten, co způsobil škodu ve zlatě za 250 miliard s tím Trošovským, ten se aspoň zmizel, ten utek někam do světa, ale ten chlapík tady drze chodí po republice a obhajuje ty svý zločiny. To není normální, to není normální, aby jsme měli ve vedení státu ty nejhorší z nás. Adam Vojtěch dneska u Moravce obhajoval zase své tragické vakcinační postupy. On na sobě nevidí žádnou chybu, on nemá žádnou prostě odpovědnost k tomu, co provedl. Naopak tam ten seminář v poslanecké sněmovně z pondělka, který byl k tomu covidovému šílenství, odsuzovali dneska u pana Moravce. To je taky týpek, ten Moravec.
No tak to je jasný.
Nedochází tady, já tady čtu, lidem 22 let.
Tak, já tady čtu. Rajchlův seminář má dohrupadné trestní oznámení. Ozvali se Prima Lulán a Blatník, dámy a pánové. Tady to
no můžu. To ne.
Jo, tady to je z 30. den před tím tady naším revanšismem. Takže to tady je jenom krátká zpráva. Česká republika, biochemik a imunolog Zdeněk Hel oznámil, že podává trestní oznámení na slovenského zmocněnce Petra Kotlára za jeho výroky, které v pondělí pronesl na semináři poslance SPD Jindřicha Rajchla, kde se řešil covid a vládní opatření. Kotlár označil vakcíny za biologické zbraně, Rajchl pak na semináři obvinil bývalé ministry zdravotnictví z šíření dezinformací o vakcínách, ti jeho to je skritizovali. Tak se na to jdeme kouknout. Cituji, ve spolupráci s advokátní kanceláří Arthur Ostry & Company připravujeme trestní oznámení na pana Petra Kotlára pro šíření nepodložených, zavádějících a vysoce nebezpečných poplašných zpráv na půdě poslanecké sněmovny České republiky. Já myslel Česka. Zajímavý. Sdělil tedy Hel ve středu na svém Facebooku, kde na trestní oznámení vybral prostřednictvím sbírky 300 tisíc korun. Vidíte, na kráviny tady prachy jsou. S jedinci typu Jindřich Reichl, který vede obrovské dezinformační plíto kampaně a zve si evropské slovenské experty v úvozovkách, který jsou naprosto v rozporu se světovým poznáním. Nemíním nějak komunikovat.
To je drzost, co?
To jo. Každý týden, pomalu každý den jsou tady nové zprávy, nové, no, jak se tomu říká, nové testy, nové studie o škodlivosti. Já jsem říkal, tady si dejte, ne People's Voice, ale tam možná také, ale The Focal Points a dejte si tam pana Halšra a McAluha. A sledujte to a dívám tam každý den prakticky přináší, já to tady můžu prokliknout, doručená pošta, snad tam nebude nějaká kravina, tak kde to tam, Peter McCullough, Fox, Varian, Legal, Precedence, každý den doktor McCullough, tady máte zase, říká pravdu, pak tu budete mít ještě Nicholas Halschel, RMMA, bio zbraně. Tak se tady na to můžeme podívat, proklikneme si to šupty, lumpiku jeden, tady se na to koukneme, každý, jo, to je videjko, tak si to zkrátka dáme přeložit teda do češtiny, no. Podle rostoucí počet účtů na biologické zbraně mRNA, a tedy asi složka arzenu nalezená v 60%. Cukrovinek znovu se objevují rostliny bojující proti rakovině a antikoncepční injekce spojené s mozkovými nádory. Takže doktor Nikolas Halšer teda tady do toho pere dost, takže tady se na to můžete kouknout. Klasifikace tedy biologických zbraní mRNA s tím, že mnoho zákonodárců mezinárodních orgánů a recenzovaných vědeckých publikací nyní prohlašuje, že injekce mRNA představují biologické a technologické zbraně hromadného ničení. V Arizoně, tedy ve Spojených státech amerických, byl nedávno předložený zákon, můžete si ho dohledat, HB, jako Hana a Bohouš, i když ve vojenském je to Božena, 2974, HB 2974. Jehož cílem je označit injekce mRNA za biologické zbraně podle státního práva s přísnými právními sankcemi spojenými s distribucí a podáváním v případě poškození zdraví. Takže tady se na to můžete kouknout, tady je ten zákon a můžete se to také, mine se to a jejich dohoda, a spousty dalších králirů v dětských cukrovinkách. Samozřejmě tady už rozdížejí další, ale jak říkám, kdy defocalpoints.com, tak tam toho, a když to budete odebírat, tak každý den tam budete mít nové a nové zprávy, abyste se na to mohli podívat. Je to hrůza, 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 ale ti to samozřejmě uplatní, ty prodejné štětky, ty prostituti a prostitutky, ty stále v tom narrativu jedou, že cokoliv tedy proti pandemii, vakcínám, těm opatřením a dalším krávovinám, všechno to jsou hrubé dezinformace, zavádění, vědecky nepodložené. No, když už nám i CDC a další, tedy když už nám říkají, že to všechno bylo špatně a nikdo nezaručil, vlastně ani nikdo neskoumá, že zda ty šmakulády genetické zastaví přenos, tak dámy a pánové, už je na čase se na to kouknout. A tady jste to měli někde, Defocal Points, to mám taky, a ještě tady někde bylo, a to ne, a toxické složky ve vakcínách proti HPV tady taky mám, ale ještě jsem tady někde měl, a otevřeno, to bylo vlastně z toho Německa, že to padlo na tom, že to padlo...
Jo, jo, jak chtějí, v Německu chtějí udělat mezinárodní tribunál, doktor Michael Mels a další se zasazují o opravdu kompetentní, vyvážený, všemi argumenty okované rozhodnutí mezinárodního tribunálu postavit zcela mimo službu všechny ty, kteří se na tom podíleli, a protože v tom jeli ty kluci asi i vojskových svazů, tak prostě zakázat jakýkoliv do budoucna šíření biologických zbraní, protože v Americe to odneslo taky plno vojáků, v Německu také a možná i u nás, akorát ty naši opíchaní se nesmí nikde hlásit. Teď znova zemřel asi 41letý učitel někde, profesor práva na Olomoucké univerzitě. Neví se na co. Kdy takhle padali 40letý zdraví lidi? To nebylo dříve obvyklý, ne? To jsou ty infarkty, to jsou ty turborakoviny, to jsou ty mozkový příhody. Ten pan senátor Kraus je z toho jasným důkazem.
Tady mám bezpresu.news, tak též WHO prosazuje, no to jsou zase ty satanistický uchylárny, masturbaci v raném dětství probatolata, dále to nemáme syndrom získaného selhání imunity po vakcinaci, tedy Vajc. Měli bychom očekávat, že se touto erozí imunity s ní setkáme ve větší míře a spousty dalších. Nový výzkum mikrotechnologie nalezena ve šmakuládě společnosti Pfizer. La Quinta Columna, to jsou, myslím, Španěláci, ne, Ricardo Delgado Martin, o tom píše Big Pharma, Gates a Fauci a úředníci Spojeného království obvinění u Mezinárodního trestního soudu ze zločinů proti lidskosti. Takže se ptejte, v jakým spojení to asi tak bude, když je to Big Pharma a spousty dalších. To máte jenom články na titulce, dámy a pánové, které je potřeba zmiňovat, aby jsme se na ty zmetky koukli. Nuž.
A já mám něco lepšího, pánové, teďkon a dámy. Představte si, že Thatcher vypsal třetí výzvu, seznam podle mého soudu až zbytečných marných projektů, na kterých je vynaloženo 5,460 miliardy korun. A poslechněte si, co to je za 10 různých výzv jako témat. Změna klimatu a její dopady v ČR za 710 milionů korun. Voda v přírodě, v životním prostředí, využití vody ve společnosti 700 milionů korun. Biodiverzita a krajina v souvislostech 670 milionů korun. Ochrana a obnova ekosystémových funkcí půdy 530 milionů korun. Horninové prostředí ČR a udržitelné využití nerostného bohatství 500 milionů korun. Kvalita ovzduší jako základní faktor rozvoje společnosti 490 milionů korun. Materiálové toky, cirkulární ekonomika a odpady 530 milionů korun. Průmyslová ekologie a odolnost a připravenost řešit havárie a katastrofy 530 milionů korun. Výzkum dopadu politik na životní prostředí v ČR 400 milionů a výzkum možností dekarbonizace ekonomiky a rozvoj čistého průmyslu v ČR 400 milionů korun. Sečteno, potrženo 5 miliard 460 milionů korun pro tolik potřebné, dá se říct, zbytečné a marnivé výkony akademických činitelů České republiky. Takže těch 5 miliard korun nebo 5,5 miliardy korun dostanou takový marnotratní badatelé, že mi až líto toho českého národa, co tady hřeje za hady na svých prsou. Místo toho, aby vzali těch 5,5 miliardy, postavili za to několik pěkných vodohospodářských děl k transformaci přívalových srážek na kvéne škodné, aby se tam vytvořilo aspoň 5-10 milionů retenčního prostoru a každé ty kouby a klíčavy a ostatní říčky třetího nebo čtvrtého a pátého řádu se dokázali transformovat na kvéne škodné, aby se prostě vzali příkladné projekty, třeba v tom Německu u těch všerub Drachenze, kde je tam povodí 250 kilometrů čtverečních, což je 250 milionů metrů, tak tam je prostě nádherný retenční prostor na 4 miliony kubíků a ten sklopný otokový pole dokáže opravdu mistrně regulovat hladinu a tom nad zátopovém území, kdy vlastně vidí, že je třeba ještě povolit, že ta srážka už upadla nebo snížila se, takže to je prostě nádherné dílo, které opravdu může být příkladem našim vodohospodářům a v rámci nadřazeného veřejného zájmu toto dílo povolit, podobná díla tedy u nás, a začít stavět. Ne, my dáme 5 miliard 500 milionů badatelům, kteří si na tom zase budou 4 roky válet šunky někde v kancelářích u monitoru a budou psát tisíce A4 zbytečně popsaných zničených lesů. No. Tak to máme Česká republika, výzva TAČR, Technologická agentura ČR. Tuto všechno připravil ještě ten minulý ministr Hladík podat konečnou přihlášku do 30. ale můžou to podat jenom ti, kteří v tom už nějakým způsobem prokáží, že 3 roky pracují. Takže ty, co tam dodělali nějaké ty práce, zcela zbytečné a marné, tak si teď vypsali nové výzvy, aby měli elektřinu, aby měli na vejplatu a nějaký ten toner a nějaký ty papíry. Jinak nikomu neprospěju tady s těma výstupy, ale 5,5 miliardy bude pryč. A paní Schillerová neví, kde šetřit, ať to škrtne zítra. Ale proto tam ten prezident Pavel nechce jmenovat toho Turka, aby tuto výzvu nezrušil. Aby proběhla do 30.3., aby se podepsali ty smlouvy s těmi vybranými uchazeči a aby ty peníze tekly. To je jako s dalšími podvody, co se tady ta minulá vláda Fialovců snažila protlačit. Tak co s tím? Tak jsme napsali zase Alence, že víme, kde je 5,5 miliardy a jestli by to mohla zrušit. Uvidíme, co ta Alenka, když se dneska v té CNN Prima News tak starala o ty naše peníze. Ty to pochopí a jestli ty peníze přesune raději na ty protipovodňové stavby, potřebné projekty ve vodohospodářství, případně v lesním hospodářství, k obnově lesů na Vysočině, nebo jestli tady budeme živit těch 300-400 pražských byrokratů zase 5 let, aby zprávy ze sebe vygenerovali. No to je neštěstí té republiky, když má takhle přebujelý byrokratický akademický aparát úplně k ničemu. Vemte si také, že ta Akademie věd spolkne ročně taky asi 5 miliard. Nad tyto projekty nebo nad tyto výzvy. Co z ní vypadlo kdy? Dovede si to ještě někdo představit, že žijí lidé celý marnotratný zbytečný život.
Kdybychom měli těch 30 bilionů plus minus autobus, tak by to samozřejmě bylo jedno, že ano. Kdyby tady nebyla neustále sekera, tak by to bylo taky jedno. Kdyby se tady nerozkrádal ten stát, tak by to zkrátka bylo jedno. Ať si dělají, ale ať vádají. No budiš, ale sakra, protože jsou placeni z peněz lidí, daňových poplatníků, tak by měli dělat něco pro ty lidi, pro ten stát. A právě i ty vysoké školy samozřejmě, když tady bylo v 90. tady byl o tom lineárním motoru, že by spaloval, já nevím, 2 deci paliva na ujetých 100 kilometrů. Tam se dojednávalo jenom, jak to zpřevodovat. A jak do 3 let už by to mohlo být i hotové a do 5 už by se to mohlo montovat do automobilů. Tak myslí tady někdo na tu ekologii nebo ne, ale zakazovat tady nějaký krávoviny 55 a krávoviny, to tady budou. A spalovací motory, že jo, a vyvezou na tom zase někoho, protože víme, že motoristé jsou zase samozřejmě jenom taková ODSka převlečená v kabátku. Ty taky nebudou chtít opustit Evropskou unii, nebudou chtít opustit na to, aby jsme se do té války mohli zapojit a další věci. Ale budou se tady rozmíchávat krávoviny. Tak zkrátka, dámy a pánové, těch věcí, které by tady byly a mohly být účinné, je tady spousty, ale zkrátka je to levné, nikdo to nechce a ohrozilo by to zase ten petrodolar, že ano, a nebohatily by ty státy. No tak chcete přece uštědřit Rusku ten zásadní ekonomický zvrat a úder, abyste ho mohli porazit. Nemusíte to přece dělat vojensky, můžete to udělat ekonomicky, zaveďte ty úsporné motory, že ano, a bude nám stačit, co budeme poschánět po světě, že ano. To samé, udělejte nějaký turbíny plynový, udělejte nějaký super turbíny a můžete tady zase zasadit úder tomu ruskému ošklivému plynu přece. Když těch věcí jsou spousty, anebo udělejte teda konečně zveřejněte studenou fúzi, motory, které jezdí na vodu a další věci a uštědřete tu strategickou ránu, tedy tomu ošklivýmu podle vás Rusku. Všechno jde, ale nic se tady nepustí mezi lidi, ale rozkrádat se bude horem dolem. No, jaká je náprava? To bychom se měli ptát. Jak tyto
lumpy... No, náprava jsou ty volby na podzim. Těch 30 nebo 27 nových senátorů, když to budou opravdu lidé zodpovědní. A za druhé, musíme počkat, až jak dopadnou také v Rusku ty volby, protože Ruská federace bude mít někdy 25. září volby. Do té doby by měl už konflikt být asi výrazně posunut k cíli. No a potom se musíme začít bavit o tom, jak ty reparace do té Evropy protlačit tak, aby se ty Němci s tím mírotvorným efektem dokázali vypořádat. Teď nemůžou pořád plánovat, jak porazí ten Kreml. Já bych jim to třeba i psal, ale ono to je nereálný, Martine. To je zbytečné snění, že oni budou mít nějaký hákový kříže zase někde na Rudém náměstí. Teď už ta ruská armáda je docela zocelená, si myslím, v tom boji. Takže ty zkušenosti bude mít a nebude se s náma nějakým způsobem mazat.
No nejlepší prča je, minulý týden jsme to měli v komentovaném zpravodajství s panem Tichým, Zelenský nabízí své prověřené vojáky na bránění Grónska a Evropy proti Spojeným státům americké. Oni nemají lidi, lovějí tam tady ty zmetci, ty TCK, lovějí tam lidi na ulicích. Stříska je, kolik už jich zemřelo díky té jejich péči, než se dostali na frontu do zákopů, kde jsou pak samozřejmě likvidováni, když se včas nevzdají. A když se chtějí vzdát, tak jsou vlastními střílení dozad. To video je také na Facebooku, také jsem ho tam dával. Takže takhle to je. A on tady světovanec bude asi, aby si zabezpečil těch 90 miliard, tak tady bude řvát, že zabezpečí Dánsku Grónsko svýma jednotkama. No tak dneska jsme slyšeli, že nemají lidi ani u Kupiansku, celá fronta se jim tam bortí, ale oni budou chtít nabízet Evropě a Dánsku bránění, tedy Grónska. No, tak takovýhle věci se tady dějí. To fakt nevím, kolik si těch hlajníček musel dát Volodymyr Šňupanský, ten, co tam hraje prezidenta, ten
komediant. No, ale to podívejte spíš všichni posluchači, kam se ta politika dostala, když se tento stav, dá se říct, toleruje. On je tenhle ten masový vrah přijímán v různých kancelářích. Co se to děje, že tenhle člověk vůbec může ještě být někam puštěn? Pochopí to někdo, kam se ten narrativ propadl? Viděl jste někdo ty záběry, když ta horda těch 6 vojáků chytla 2 kluky a strčili je do auta, odvezli je a že půjdou na frontu, když je vlastně vezli na jatka. Ty příbuzní zvali, prosili, nešlo to. Prostě oni je vzali, hodili je do nějaký dodávky a odvezli.
Videa tady dávám neustále, že zkrátka ukradli i tátu od kočárku a ten kočárek tam nechali, to bylo loňskou zimu. Ten kočárek tam nechali na ulici, tátu sebrali. Dneska už je ta situace jiná. Lidé ji nadávají na Ukrajině. Sami řvou, že Zelenský a jeho kumpánie zničila Ukrajinu, že to stálo miliony životů. A dnes už se snad ve větší míře ty lidé i náhodní kolem jdoucí se přidají a brání ty mladý kluky nebo vůbec ty chlapy, aby nebyli odvlečeni na tu frontu a pouštějí se tam do těch zmetků, do těch lovců lidí, do TČK. Ale...
No jo, ale to právě chci říct, Růza. Ta otrlost těch evropských jeho partnerů a podporovatelů, včetně toho našeho. Víte, náš tam jel a klad tam s ním nějaký věnce. To je tragédie, co? A on ještě vyžene na Staromák 50 nebo kolik 100 tisíc lidí ke své podpoře? Až ta spravedlnost bude účtovat, tak to budou asi tyto muset být v první linii potrestání. Já nevěřím, že toto může někomu projít. Takové to protinárodní, protistátní, protispolečenský jednání. Co dělají ty naši prokurátoři?
Ty se bojí oni zase, nevíte, co když se to... změní. Co, to je jako na Slovensku. Co když se změní vláda? Co budeme dělat? Co když tady bude zase jiná mafie tady organizovat stát a rozkrádání? Co bychom dělali? No tak radši budeme držet hubu. Samozřejmě se najdou odvážní i soudci, i státní zástupci, že ano. I policisté, vyšetřovatelé na kriminálce a tak dále. Na tý, jak se jmenuje, ekonomická rozkrádačka, teď nevím, jak se jmenujou. Tak zkrátka, ty se tam najdou, ale ty jsou asi zatím v menšině, anebo to šéfové stopnou. Takže tady je potřeba, samozřejmě, dámy a pánové, čest a klobouk dolů před těmi, co si děláte tu svoji práci řádně, dle zákonů a ku prospěchu toho, co jste dali a k čemu jste se zavázali pro lidi. Ale většina to nedělá, že ano? Většina si to uzurpuje tu moc a třese se strachy, co když o to přijde, tak vy nakrást a nadělat co nejvíc, protože já mám přece hypotéku, já mám děti a další věci. A to platí i o novinářích. Jací jsou novináři? Jací jsou, to je i ty politici, to je jenom obraz té společnosti, když jsme rozhádaný, když se tady nikdo s nikým nebaví pomalu. A nebo nejsme schopni ani akceptovat něčí názor, který třeba nezapadá k nám. A to je přesně ten libertariánský, libertardí, progresivní pohled na svět. Oni mají takovou svobodu v hlavě, že jakmile neříkáte jejich svobodu, no tak vás budou chtít utlouct. Zavřít do basy, ekonomicky zničit, uvalit na vás popravu, tedy exekuci a totálně vás zlikvidovat. A tohle se tady přece děje. No, ale otázka je, zase dáme, pánové.
Pak státní instituce vyvolá za 5,5 miliardy celo nesmyslný rozdávání peněz. Jo? Toto vidíme v přímém přenosu. To je výzva regulární Thatcher, třetí výzva, technologická agentura ČR. Toto jim prochází bez problému. Chcete něco víc? Teď je to úplně neskutečný maximální výše a intenzita podpory. 90% tobě stačí z těch 710 milionů, když jako prokážeš, že jsi tam vložil 71 milionů a oni tě těch 630 milionů doplatí. Budeš vádat nad vodíkem v přírodě, nebo já nevím, co si představují ty zadavatelé. Soutěžní lhuta začíná 18.12.25 a končí 4.3.26. Vyhlášení výsledku 30.10.26. začátek řešení projektu 27. Délka řešení projektu 72 až 84 měsíců. Toto je výstup z agentury, která by třeba měla zadat studii jaderného reaktoru na teplárenské užití k ohřevu teplé užitkové vody do centrálního zásobování teplem v řadě aglomerací odstupňovaných v různých výkonnostních a úrovních a zaplatit jeden prototyp, který by měl být třeba instalován tamhle v Mělníku, aby Praha měla levný gigajoule tepla na otop. Ale ona se tu ubíjí do takovýchto 10 projektů.
Čes tady měl, ale já jsem se tam bohužel nedostal, protože jsem byl v práci. Čes tady měl nějakou přednášku nebo nějakou besedu s lidmi ohledně právě těch modulárních jaderných reaktorů. Tak je mi právě s podivem, že chtějí valit zase prachy do těch větrníků. To je úplně neskutečný.
No teď musí nakrvit ty solární barony, aby měli další krmení na další 20 let, ne? To je takhle provázaný.
Nikdy už jsem to pak neviděl, jako, že by to někdo rozebíral. Ani neznám, kdo by se tam dostavil, aby nám o tom podal nějaké vysvětlení. No.
Ty v tom už jedou 2-3 roky. Mě říkala jedna kolegyně krajského úřadu, že prostě to už tady běží 2 roky, to jste se dneska probudil, když ty už to mají celý ošlapaný, téměř zaplacený a nikdo neřekne proti ani slovo. A když právě by přišel teď ten nový ministr Filip Turek, boukne do stolu a zruší to. Proto ho tam ten mini prezident nejmenuje. Je tam napsáno, že to může vláda zrušit. Vláda, ne ministr. Pro tuto veřejnou soutěž stanovilo Ministerstvo životního prostředí 10 výzkumných témat. No, to je ta třetí veřejná soutěž programu Prostředí pro život 2. 5,5 miliardy fuč. Co můžou vymyslet na životní prostředí pro život? To je takový alibistický krytí těch větrných energetik. Oni pracují mazaně, pánové a dámy. Oni jsou opravdu v tom hodně dobře cvičení. Materiálové toky, cirkulární ekonomiky a odpady 530 milionů. To nádherný. To nějaká AVE, třetínskýho firmička si zahlásí o 100 milionů. Nabádání a bude tam ta kancelář někde v tom pražském sídle zvažovat, co ještě tam napíšem, aby to plnilo ty body programu. Uchazeči, kteří nejsou dle výčtu typu uchazečů výše výzkumnou organizací ani ostatními uchazeči povolenými zadávací dokumentaci, zvolí typ uchazeče podniku a takové nesmyslnosti se tu píšou. Jo? A hlavním uchazečem musí být vždy výzkumná organizace, která řeší projekt minimálně s 2 dalšími účastníky. Vážení posluchači, ani netušíte, v jakém byrokratismu se dá rozkrát 5 a půl miliardy za 3-4 roky. A teď si vemte, že to samé běží třeba v těch vojenských programech. To samé běží i třeba něco v tom vzdělávacím ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. To se ani nedá popsat, jak ten stát je svázán do takových podvodů těch lobbystů a těch manipulantů, že těch 200 chlapíků a žen v té PSP neví vůbec, o čem to je ta řízení státu. Ono to vychází na venek jako všechno spořádané. Jaké dokumenty dokládá uchazeč prostřednictvím datové schránky, čestné prohlášení za uchazeče, dokládá každý hlavní uchazeč a tak dále. Prostřednictvím návrhu projektu SISTA a tak dále. Já jsem se do toho ani nechtěl zakoukávat, protože se z toho dělá člověku špatně. Čím se tady lidé dokáží živit? A víte, kdo tam v tom tačru funguje? Vesměs jsou to ty mladí dorostenci těch politiků. To je taková jejich nástupní organizace potom do dalších funkcí. Jenom takový dodatek. Velice pěkná mela se strhla na tom ministerstvu zahraničních věcí, když jsou zrušeny všichni ty vybraní diplomaté na ty velvyslanecké posty. Minulá vláda si už vybrala v obsazení asi 50 zastupitelských úřadů České republiky s obsazením vybranými politiky a vybranými kamarády. A teď jim do toho Macinka hodil takové vidle, že to všechno zrušil. Ty vybrané výjimečné diplomaty, jak by se uměli předvádět, dokonce i někde v Římě, tam bylo nové místo, myslím, že byla i dokonce New York. O tom bude vědět víc Hynek Moníček, až si drobec zabydlí funkci ve Strakovce jako mezinárodní poradce, tak tam se budou zbíhat teďkon různé tety, které budou chtít prosadit toho synovce či tamtoho. No, situace ve státě není veselá. Ale my musíme mít naději, že nám Němec časem ty reparační nároky začne splácet, že budeme mít na ty nové temelíny, když tam zagarantuje tu vládu, tu cenu elektřiny vláda jako garantuje těm větrákům, že vyjde brzo vládní usnesení, že větráky jsou na území České republiky zakázány pro své mimořádně nebezpečné dopady na životní prostředí a veřejné zdraví, i poškození podzemní vody a zničený krajinný ráz. Čili vláda dosáhne toho, že se sjednotí a přestane tady vytvářet další prostředí už vyčpělým solárním baronům na prostor pro nové větrné barony. Budou to titíž, určitě to budou titíž.
Já bych vzpomenul vlastně třídílnou knihu od Aleny Vitáskové, že ano, bývalou šéfku energetického regulačního úřadu. Tak se na to podívejte, solární baroni, i už je to tady i nadšeno. Víte, kdo tady pouštím, nebo pouštěl, takže jako... Nic tady není, nic tady zase není skryto, takže dámy a pánové, podívejte se na to, jak říkám, solární varoni, Alena Vitásková, že ano, takže jak s tou bylo zameteno a zametáno, co tady všechno na ní kydali, zkrátka, když se nepodvolila a chtěla vzdorovat a chtěla tady něco bránit. Ty prachy, které v tom lítaly, zkrátka neznali bratra, natož sestru. Tak, pod Tapin rádiem v archivu Svobodného vysílače to jistě najdete, celé ty knihy načtené od Aleny Vitáskové, sama je načítala, takže se na to můžete podívat. Nevím, proč mi tady teď hapruje za fon, tak teď se vyšperkuju, snad to bude dobré. Takže doporučuji vám toto, dámy a pánové, ani byste se na to podívali. A nebo zaposlouchali, když to nechcete číst. Ale samozřejmě, pokud kniha ještě k dostání, tak byste se na to měli kouknout a mohli kouknout, abyste to viděli. Jo, to je zase ode mě pro vás.
No a musíme připomenout, Martine, ty pondělky, aby na těch pondělcích byly ty naši političtí činitelé poslanci dostatečně důrazně osloveni voliči a posluchači třeba i Svobodného vysílače, aby prostě věděli, že jim to nemůže projít takováto hostejnost, takovéto nakládání se společnými veřejnými majetky, aby se prostě trochu zasadili o to, že zase v letě přijede nějaká velká průdrž na území, kde potom bude povodeň a nebude nic hotovo. Teď předloni ve Štěnovicích bylo během půl hodiny 200 kubíků v potoku. Můžu si představit, 200 kubíků, to je 200 tun živla vodního, který tam utálel auta v potoku a spadlo na takových 10 kilometrů čtverečních 40 mm během 20 minut. No prostě průtrž. A my proti tomu neděláme nic. My si tady vypíšeme 10 výzev nebo 10 podpor na různých nesmyslných řešení. Kdyby tedy řekli, postavte 3 miliony retenčního objemu na přítocích pravostranných a levostranných přítocích třeba Úhlavy, Úslavy. Ty obě řeky nemají žádnou přehradu, takže když tam spadne nějaká takováhle velká srážka, tak je to za chvíli v korytě řeky a z toho se dělá pro Plzeň pitná voda z Úhlavy. Vyrábí pitnou vodu z téměř 3 kila taky v kubíku erozivních plavenin. Dokonce sebrali jednou vzorek, kde bylo v kubíku 8 kilogramů erozivních plavenin. V podstatě bahna.
No, a to souvisí s tím, co jsem tady načítal a co jsem sděloval na konci toho druhého pořadu, tedy o tom odvodňování pevnin, dámy a pánové, a Štefan Valo a ty jeho výzkumy. Takže to s tím přece souvisí, jestliže není tady hluboká orba, nejsou ošetřovány lesy po té těžbě a je to tam všechno udusáno, jak na těch polích, tak jak na těch lesních cestách. Je ten kořenový systém narušený, aby tam doprava té vody probíhala, tak zkrátka ta voda se splaví. Splaví a splaví a pak se divíte, nebo teda divíme, že to tedy je v tom, že to tedy je v té vodě, no. Tak se nedivme, je to unášeno, unášeno, unášeno a nikdo s tím nic nedělá.
A v Hamburku potom Holanďani těží v té deltě ty český sedimenty a zúrodňují si s tím ty píseční dumy. A ještě tomu nadávají, dostávají za to peníze, že ten přístav prohloubí tu plavební hloubku a že tam prostě ten Bémiše šlém mají k dispozici ty místní farmáři a sedláci. Takový troubové jsme opravdu. Když to teď člověk vidí, 1 centimetr ornice se vytváří 200 let. Mám to tady jeden liják odplaví do Hamburku za 2 dny. Ale my to dělat nebudeme, protože my tu radši děláme tady ty výzvy papírový, byrokratický keci v kleci. No jo, ale to je zase o těch lidech. Kde se ten Hladík vzal? Kde ho ta ODSka vyhrabala takovýhle budiš k ničemu? Rozumíte, jak běží ten latentní rozklad toho státu? V řadě, opravdu v řadě důležitých odvětvích.
Tak, tak.
Ještě takový zajímavý poznatek. Koukal jsem, kolik mají Němci plynu v zásobnicích, protože teď do Německa žádný plyn neteče, žádným Transgasem, Jamalem, Nord Streamem. A protože ta teplota u toho Endzafenu, u toho terminálu je příliš nízká a zpětné splynování, to je kapalné fáze zemního plynu, potřebuje vodu aspoň 12-15 stupňů. A teď už jim dochází téměř zemní plyn v zásobnicích velmi rychle díky té teplotě. Tak přemýšlí, jak tam budou tu kapalnou fázi, když už by přijel nějaký tanker s tím LNG zpátky splyňovat. A není to tam na to vybudované, je to prostě vybudované na teplotu mořské vody, která ohřívá ty výměníky tepla alespoň 12, spíš 15 stupňovým teplem té vody. Tak jsem viděl tu diskuzi, úplnou diskuzi nešťastníků. Oni takhle po sobě koukali smutně a řekli, no my to teďko nemůžeme ani přijmout ten tanker, teď to nevohřejeme, teď to nesplynujeme, co nám to tam bude platný. Takže Energiewende úplně postavená na hlavu. Potrubní plyn z východu nechceme a podchlazený kapalnej splynovat neumíme, protože je příliš velká zima. Tak co můžou ty Němci dělat? Byly tam obrázky z Wacker Chemie, ta nemůže zastavit výrobu. To říkali, že když chemička Wacker Chemie zastaví výrobu, tak to je třeba 2 měsíce problém. Že ona ten plyn prostě mít musí. Spíš ať lidi si vemou 3 svetry, ale ona tu fabriku nemůže zastavit bez plynu, bez tepelné energie. Tak si člověk říká, jestli to státní vedení těch mamlasů v tom Berlíně opravdu letos dostane co pro to, jak s tím Energiewende naložili. Tak pousmání potom, když vidíte, jak tam ty špidlouní a jim podobní lipánkové sedí nešťastní, jak kartářů, domeček, ale prostě ty lidi si to uvědomí jenom chvilkově. Pak vyjdou možná z toho studia, zatřepou se a zase jedou ten svůj magorický narrativ. Energiewende, OZE a LNG, kapalnej, tamhle přivezeme si z Kataru, přivezeme si z USA, přivezeme si z Jamalu a budeme fungovat dál. Ale to musí být přes překupníky, 4x dražší a tak dále. No je to normální. Ví to vůbec ten Havlíček, co dělá za kotrmelce?
No hlavně je to energeticky. Je to očištěný plyn, že ano.
Ale pozor, on je 4,5x dražší jenom
ideologicky.
Tím vyčištěním, skapalněním, převezením, splinováním a znova rozdistribuováním. Takže je 5x dražší, než by byl ten plynný trubkový plyn de facto.
Ano, ano. No, ale on je ideologicky očištěný a převeze se to zase odněkať, že ano, stejně složení je ruské, takže to tady nikdo nebude zkoumat. Bude to rozítkováno jako americký plyn, anebo přes právě ty překupníky, a my to tady zase draho kupujeme. Němci uzavírají, když tam krachlo takových firem, nejenom malých, ale i středních a velkých firem, díky drahým energiím, kdy to je devastace Evropy. A je to přesně v těch plánech, aby jsme tady byli prakticky jenom skanzen, aby tady byla ta deindustrializace.
No dobře, ale tuto nejde takhle dá akceptovat. No. Přeci tam tím vnoučata nemůžou takhle říkat, dědo, ty jsi se zbláznil, jenom si tady o tom povídala nic. To právě chytí ty poslance pod krkem a začá s ním, co tam on tomu Havlíčkovi dovolil. Ten tam má to razítko na ten kontrakt. Ten řídí ten ČEPS, který má ten Net for Gas. Tak ať veme tedy jeden papír, napíše, odvolávám vedení a dám tam nějaký nový lidi. Co tam budou sedět pořád ty samý tragédii? Pochopí to někdo, že ty lidi musí být už za něco potrestáni? Oni prošustrou 200 miliard za zlato a chechtají se a Tošovský si jezdí ve Ferrari po Americe. Jednoho zloděje nám museli chytit až v Jižní Africe. Ten stát je v totálním rozkladu. No a teď jsem to řekl, hovno, tak nic taky zmůžu, že ano. Pondělí se budu zeptat na ty poslanecký pondělky, jestli tam bude nějaký ten asistent, aspoň toho poslance.
My se tady můžeme vyvstekat, ustekat, vynadávat, škodit zase sami sobě, když se budeme nervovat. No oni jsou vysmátí, jak lečo. Takže budeme apelovat na ty, na naše posluchače a zkrátka na ty pondělky. A jak jsem říkal už minule, pište jim e-maily, bombardujte zleva zprava, telefonujte do těch kanceláří, všechno to máte přece na stránkách poslanecké sněmovny, ať teda předvedou, že jsou jiní. A když se vždycky nebudeme jako oni, a to je to samý i ve Slovenské republice, furt se kváká to samý, my nebudeme jako oni, ale aby tady s někým zatočili a udělali něco pro ty lidi, pro tu republiku, pro tu přírodu, pro to nerostné bohatství, se tady neděje nic. Dík Mostecká uhelná, jak byla rozkradená, spousty dalších, když ty příklady jsme tady probírali tisíckrát a už roky to tady probíráme, jak to tady všechno probíhalo, když to je hrůza. Ale
já bych připomenul, jak Fico znova se dostal k moci, jo? Po té eskapádě s tím Kuciakem, jak potom ho odvolali. Napsal přes 1800 trestních podání celý směr a jedna desetina prý dopadla pro ty statečné prokurátory. A ty tam udělali už v tom celém slovenském národě takový dusno, že vlastně ten Fico se dostal s velmi výrazným vítězstvím k moci. Takže teď musíme vzít také nějakého svého dobrého frontmana a začít to asi tímto směrem taky, protože těch zločinů tady udělali ty, zejména ta poslední vláda, taky desítky, ne listovky. Já si myslím, že brzo nalezneme řešení, ale musíme se prostě po těch krajských úřadech podívat, jak tam vlastně ty hejtmani a to zastupitelstvo funguje. Tam vzniká to zlo s těma větrákama. Pozor, pozor, ty větráky jsou sice dirigované z Prahy, ale musí to jednotný environmentální stanovisko souhlasí ten krajský úřad. Tam je ta důležitá pojistka k tomu, jestli se tady zničí naše krajina větráky, anebo jestli to zamítnou. kromě toho místního referenda, jo, samo sebou tlačit na Havlíčka, aby jako MPO ministr přes gesční místo energetiky byl jednoznačně proti zločinu větrných elektráren. A ať dá garanci ČEZu 3,5 tisíce za 2031 12-15 tisíc megawatt hodin denně a to jede. Já si myslím, že není možný tam v Osách kolem toho Temelína tancovat, když nebude uhlí. Teď opravdu 27 skončí důležitá energetická vsázka hnědé uhlí z mosteckých slojí. Nás tu bude končit taky, myslím, v roce 27. Čím budeme topit a svítit? Jak to, že nikdo v té vládě není z toho téměř spocený a neřeší ty věci? No ale vidíte, jak jsou to hostejní politici, jak je jim to šumafouk. Když oni si řeknou, tamhle ty prodali zlato za jednu desetinu a nic jim nestalo, co my bychom se starali o nějakou elektřinu a o plyn a o uhlí. To je rozklad státu.
A je, jsou to je, zase je to ty... rozklad státu a zase to hrozí, že lidi si to budou pak vyříkat, že ano. Bejsbolky, železný tyče a budou to jednou vymlátit. A to je, když je ten rozklad všude, že jo, ano. Ať už jsou to, když jsou to ty tři pilíři teda moci, kterou máme uzákoněnou v ústavě České republiky, je to rozklad moci i té zákonodárné, i té výkonné, i té soudní, když to je do nebe volající, co se tady děje. Ale asi lidé potřebují
vidět, no, co tam ta BIS píše do té svodky každý týden té vládě. Ta bezpečnostní informační služba, ta snad se změnila v instituci extrémních lhostejných podivínů.
No tak když to tam vede ten Koudelka, tak ono to je jasný, že ano, tenhle plká lista, co dělá neustále nějaký místo, aby nechal ty lidi pracovat, tak furt dělá nějaký vyjádření a nějaký tiskovky a do všeho plká tento Slintal. Tak to vidíme, no.
Tebe bude 58.
Jo, musíme žádnou končit.
Žádnou pozitivní zprávu dneska. Musíme říct nějakou pozitivní.
Něco pozitivního nakonec. Je to na vás, dámy a pánové. Nikdo jiný to za vás neudělá. No.
Možná třeba ještě budeme na tom Staromáku my. Víme, kde si tam ten milion chvílek půjčil nějaký tu tribunu a to ozvučení. A budeme potom vědět, co s tím dál. Tyhle ty se tam sešli, pokecali si. Pepa jim poslal zdravici od někde z Portugalska. No, taky ta Havlová tam poslala zdravici. Tam všichni tleskali. Tak třeba nám pošle potom taky nějaký významný politik zdravici, až se tam sejdeme. No a uvidíme, co dál, ale nevypadá to vesele pro ty kluky u těch koryt. Jak u těch minulých, tak těch současných. Zatím neudělali za dva měsíce nic.
Nyní se rozkoukávají a sledujou, co se tam dá asi ještě zničit, anebo jak pro... No... Necháme to na lidech, dámy a pánové, je to na vás, protože nikdo to opravdu za nás neudělá, je to na každém z nás. Čas se nachýlil, Jaroslave, já děkuji a
příště musíme dát nějakou lepší veselou zprávu.
Něco pozitivnější. Dámy a pánové, tak. Samozřejmě je tady petice proti těm větrníkům. Já jsem to tady do Plkvančic někde měl i na Facebooku. Teď mi samozřejmě někam vypadl, když jsem to celý tady čistil. Takže u mě na profilu na Facebooku je tam i ta petice, takže se na ní koukneme. Je to důležité si to připomínat a něco za to dělat. Za tu čistotu té krajiny, za tu přírodu, za ten klid pro ty lidi a za nepoškozování, ne proti větrníkům, je to za, musí to být vždycky v tom pozitivním, takže za to dobro, za tu čistotu a za rozum a zkrátka za tu dobrou věc. Nuž, díky moc, Jaroslave, děkuji, to byl tedy inženýr Jaroslav Novák a my se teda vrhneme zase příští víkend na další věcičky důležité a pana Pěkina vám načtu někdy v týdnu, zkrátka není na to taky čas a chutě, už jsem to i připravil do textu, aby se mi to dobře četlo, ale není na to teď čas, máme tady další věci, takže na pana Pěkina se můžete kouknout u paní Irenky, Irena Areni, samozřejmě na síti VK a možná to i někdo předává na to na Facebook nebo někam, ale na síti VK to tam vždy najdete, jak video, tak samozřejmě tu textovou přípravu. Takže děkuji moc, dámy a pánové, za pozornost, tyto důležité věci.
Já děkuji a chci připomenout, že v Ralsku v kině Mimoň bude, myslím, 5. ve čtvrtek veřejné projednávání k větrnému parku. Kolem 13 nebo 16 vrtulí dokonce v Ralsku.
No,
uvidíme, jak to tam budou ty starostové a místní vnímat. Tam dochází k obrovské dotačně korupční epizodě, kdy vlastně starosta slibuje asi 30 tisíc ročně každé rodině, která s tím bude souhlasit.
Takže to bude zase zase přes prachy uplácení lidí. A negativní důsledky se budou asi opomíjet a bagatelizovat. A je to zase o tom, aby se ty místní lidé k tomu zajímali. Takže kdo tam někoho máte, tak jim to posuňte. Posuňte jim i Infovojnu, kde se o tom neustále hovoří taktéž o těchto svinstvech. A posuňte jim ty věci, že zkrátka najdou se obce, které to nechtějí, jak jsme teď říkali, Příbram. Nebo to, ne, co to bylo?
České republice, pánové a dámy, už zdomácnila tak dotačně korupční metodika při prosazování některých projektů, že se bez toho téměř nedá projít dál. Takže si umíme představit, jak to tam bude vyhrocen. Protože to není normální, aby se takovýmto způsobem korumpovalo veřejné mínění.
Tak to
nebezpečnému projektu.
Mm-hmm. Tak jo. Ale už to končíme. Jaroslave, děkuji. Dámy a pánové, vám děkuji. Taktéž za pozornost. Šiřte. Sdílejte, kudy jenom můžete. A tlačte na ty odpovědné bez odpovědnosti. Loučíme se a snad to dáme příště do nějaké lepší noty. A nebo kdybyste měli i vy nějaké pozitivní věci, tak samozřejmě dejte na studiový e-mail věděti a zmíníme to. Mějte se krásně a dobrou noc.
Díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.